Доброго ранку усім. В ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 5 жовтня, понеділок. І упродовж нашої програми ми поговоримо про таке. Як Україна використовує іноземні запозичення?
Ефективність використання була дуже низька. Фактично ці кошти проїдались.
Атомна бомба для Ірану стала реальністю. Такі висновки МАГАТЕ. І про що пишуть українські тижневики?
Звичайно, Сергій Тігіпков не переможе на цих президентських виборах, але у нього є гарний шанс повернутися в вищу політичну лігу.
Про все це ви дізнаєтеся відразу після новин, які нам розповість Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Серед загиблих внаслідок завалу будинку в столиці Чехії Празі був один українець, повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України. У неділю чеські рятувальники знайшли тіла двох загиблих. У п'ятницю в центрі Праги обвалилася частина будівлі. За даними празької служби порятунку, під завалами могли перебувати четверо чоловіків, нібито двоє українців та двоє болгар, які працювали в будинку. Керівництво Сполучених Штатів Америки висловлює сподівання, що США матимуть в особі наступного президента України доброго партнера. Про це заявив заступник міністра оборони США Олександр Вершбоу в інтерв'ю в одному з українських телеканалів. За його словами, виборча кампанія буде цікавою і можна буде вільно обговорювати важливі питання. А наступний президент України буде добрим партнером для Сполучених Штатів, сказав Вершбоу. Жоден з українських моряків судна «Сантана» не постраждав внаслідок вчорашнього зіткнення в Егейському морі з грецьким судном. Про це повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України. Водночас українське судно під прапором Мальти, на борту якого перебували 20 членів екіпажу, всі громадяни України своїм ходом під супроводом катера берегової охорони прибуло до порту «Сірос». За фактом події компетентні органи Греції проводять слідство. Під час зіткнення грецьке судно, на якому перебували 9 членів екіпажу, затонуло. Один із моряків загинув. Прем'єр-міністр Греції Костас Караманліс визнав поразку своєї партії на вчорашніх парламентських виборах. За попередніми даними, правляча партія «Нова демократія» програє опозиційній соціалістичній партії понад 7% голосів. Як повідомляють, Караманліс уже привітав із перемогою лідера соціалістів Георгіоса Папандреу. Глава МАГАТЕ Мохамед Ель-Барадей заявив про готовність Ірану співпрацювати зі світовим співтовариством у ядерній сфері. Під час візиту до Тегерана Ель-Барадей привітав, за його висловом, зростання прозорості іранської ядерної програми. Він також повідомив, що 25 жовтня інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії відвідають новий іранський завод зі збагачення урану. Ель-Барадей зазначив, що залишається стурбованість намірами Ірану в ядерній сфері на майбутнє. Північна Корея готова до багатосторонніх переговорів щодо її ядерної програми. Про це заявив прем'єр-міністр КНДР Кім Йон Іль під час зустрічі з головою уряду Китаю Вен Цзябао, який відвідав Пхеньян. Під час візиту Вен Цзябао зустрівся також із північно-корейським лідером Кім Чен Іром. У Швеції відкривається Нобелівський тиждень, упродовж якого оголошуватимуть лауреатів премій у різних галузях науки, культури та громадської діяльності. Сьогодні стануть відомі лауреати Нобелівської премії з медицини, завтра з фізики, у середу та четвер з хімії та літератури. У п'ятницю оголосять лауреатів Нобелівської премії миру.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
А зараз про це та інше детальніше. Щорічні збори керівників Міжнародного валютного фонду та Світового банку тривають у Стамбулі. Український уряд на них представляє віце-прем'єр-міністр Григорій Немиря. Виступаючи із доповіддю, пан Немиря заявив, що пік фінансово-економічної кризи в Україні уже подолано. При цьому наголосивши, що криза дала нагоду українській економіці засвоїти кілька уроків. Зокрема, необхідність мати реальний обмінний курс та стримувати інфляцію. А про політику міжнародних фінансових установ та ефективність використання Україною іноземних кредитів Радіо Свобода поспілкувалося із начальником аналітичного департаменту компанії «Ренесанс Девелопмент» Владиславом Перевишком. Наскільки політика міжнародних фінансових інституцій наразі є ефективною?
Якщо говорити про останні часи, то міжнародні організації роблять те, що вони можуть, вони сприяють підвищенню ліквідності в межах тих інших країн.
Пане Перевишко, сьогодні у Румунії заплановані протести проти політики Міжнародного валютного фонду. Чи політика МВФ щодо Румунії відрізняється від тієї, яку фонд провадить щодо України?
Тут проблема навіть не в політиці МВФ. Тут політика використання тих чи інших коштів, наданих міжнародними організаціями, національним урядом. Є дійсно певні умови, за яким кошти надаються міжнародними організаціями. Але поки що прикладів успішного використання коштів міжнародних організацій дуже мало.
А наскільки ефективно міжнародні запозичення використовує український уряд?
Якщо говорити про минулі роки, то ефективність використання була дуже низька. Фактично ці кошти проїдались. Якщо говорити про те, що зараз відбувається в Україні, в принципі, частково так само вони будуть проїдати, тому що необхідно наповнювати бюджет. Навіть проект бюджету на 2010 рік, він показав певні негарні тенденції. Цифра внутрішнього боргу, яка сягає більш ніж 100 мільярдів, це, м'яко кажучи, надто велика сума. Ці кошти будуть спрямовані передусім і на погашення минулих боргів, друге, і на проїдання, ну, вже в іншу чергу будуть вирішуватися економічні питання.
Чи могла б Україна обійтися без цих запозичень?
В даний момент ні.
Україна очікує від МВФ чергового траншу кредиту. Однак низка вимог фонду, зокрема збільшення тарифів на газ для населення, не виконані. Чи вплине це на позицію МВФ?
Саме ця вимога не буде впливати. А скажімо, інші умови, які стосуються державного дефіциту, курсової політики, от ці вже умови, можливо, і стануть певною проблемою щодо отримання коштів.
Умови МВФ Україна не виконує уже давно, принаймні ще з минулого року. Попри це, фонд продовжує надавати кредити. Чому так?
Іншого виходу немає. Побутовий такий є приклад. Якщо дати людині 100 гривень в борг, потім людина говорить, що або я ці 100 гривень не поверну зовсім, або дайте мені ще 50 гривень, а я вже поверну тоді 150. То хочете вірити, що поверне 150, аніж не поверне зовсім нічого. От принцип приблизно такий самий.
Це був фінансовий аналітик Владислав Перевишко, з яким ми говорили про політику міжнародних фінансових установ та ефективність використання Україною міжнародних кредитів. А допоки фінансисти шукають виходу з рецесії, фахівці МАГАТЕ з'ясовують, Іран уже має достатньо інформації для виготовлення атомної бомби. Такого висновку дійшла Міжнародна агенція ООН з атомної енергії. Цей звіт поки що не опублікований, але фрагменти доповіді отримали деякі засоби масової інформації, зокрема газета «Нью-Йорк Таймс». І більше про це ми зараз довідаємося від нашого кореспондента у Сполучених Штатах Юрія Дулерайна. Мої вітання вам, Юрію.
Вітаю, Тетяно.
Юрію, здається, що цей документ іде значно далі, ніж висновки західних держав, включно із урядом Сполучених Штатів. На чому ґрунтується звіт МАГАТЕ?
Назва доповіді – можливі воєнні виміри іранської ядерної програми, і висновки її ґрунтуються на дослідженнях експертів ООН у співробітництві з незалежними спеціалістами. Документ містить розгорнуту картину здійснюваної іранським міністерством оборони комплексної програми, цитую, з метою виготовлення ядерного заряду, придатного для доставки ракетною системою «Шахаб-3». Це балістична ракета середнього радіусу дії, здатна сягати усього Близького Сходу і частини Європи. Іран нещодавно здійснив випробування цієї ракети. Праця над ядерною програмою, як зазначає звіт МАГАТЕ, розпочалася 2002 року. Але два роки тому американська розвідка у доповіді президентові стверджувала, що Тегеран нібито зупинив ту програму ще 2003 року. Останніми місяцями, одначе, Велика Британія приєдналася до Ізраїлю, Німеччини і Франції, які вважають, що Іран відновив працю над створенням бомби. Доповідь МАГАТЕ підтверджує це, Тетяно.
Юрію, а як реагує Вашингтон на цю новину?
Генерал Джеймс Джонс, голова Ради національної безпеки при Білому домі, у телевізійному інтерв'ю в неділю заявив, що Сполучені Штати, цитую, глибоко стурбовані висновками звіту МАГАТЕ. За словами Роберта Гіббса, прес-секретаря Білого дому, Іран може або й надалі йти старою дорогою, або прийняти рішення відійти від програми створення ядерної зброї і розпочати нормальні взаємини зі світом. Доповідь МАГАТЕ зазначає, що дані для конструкції ядерної боєголовки іранці отримали від пакистанського інженера Хана і від російських вчених-атомників. Телеканал новин Fox News повідомив, що нещодавно прем'єр-міністр Ізраїлю Бенджамін Нетаньяху особисто передав російським лідерам список прізвищ цих науковців. «Там була російська допомога», – сказав Девід Олбрайт, президент Інституту наукових досліджень і міжнародної безпеки. Крім того, Роберт Айнгорн, дорадник державного секретаря США Гіларі Клінтон, вважає, що російські фірми постачали Іранові матеріали, використані для виробництва балістичних ракет. Тетяна.
Юрію, ми щойно від Олександра Шевчука почули таку новину, що керівник МАГАТЕ привітав зростання прозорості іранської ядерної програми. І, власне, те, про що ми щойно з вами говорили, як поєднати ці дві ситуації?
Зверніть увагу, що звіт МАГАТЕ ще не опубліковано, а те, що Іран вирішив, ну, принаймні обіцяв за два тижні допустити інспекторів ООН до недавна засекреченого заводу для збагачення урану, це і було приводом для привітання. Я б сказав, що це не стільки привітання, скільки заохочення Ірану до, як висловився Роберт Гіббс, до нормальних взаємин зі світом. Тетяна.
Юрію, дякую. І нагадую слухачам, що про висновки МАГАТЕ щодо здатності Ірану виготовити атомну бомбу ми говорили із кореспондентом Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрієм Дулерайном. І знову до подій в Україні. Екологічні організації протестують проти рішення уряду засадити лісом південь України. На їхню думку, це призведе до знищення залишків українського степу, вимирання багатьох видів тварин і, зрештою, просто марнування коштів. Натомість лісівники наголошують, що ліс врятує південь країни від ерозії та екологічних проблем. Більше про це Євген Солонина.
Сьогодні ліси вкривають 15% території України. Це удвічі менше, ніж в середньому у Європі, і недостатньо для боротьби з автомобільними вихлопами та шкідливими викидами української індустрії. Спробою розв'язати проблему став минулорічний указ президента України Віктора Ющенка, який на виконання Кіотського протоколу передбачив збільшити кількість лісів до 20%. Цією метою уряд схвалив програму «Ліси України», згідно якої до 2015 року посадять понад 460 гектарів нових лісів, і коштуватиме це 22 мільярди гривень. Експерти Національного екологічного центру України, які дослідили цю програму, дійшли висновків, що її виконання завдасть непоправної шкоди українському довкіллю, пояснює заступник голови Національного екологічного центру Олексій Василюк.
Майже всі ці ліси мають створюватися в степових областях. Всі території вони знаходяться у фермерів, вони не дадуть їх під створення лісів. Натомість сільські ради з задоволенням відмовляться від усіх оцих степових шматочків.
Таким чином, наголошує Олексій Василюк, це неминуче призведе до знищення залишків українського степу і біологічних видів, які його населяють. Офіційні дані Держкомлісгоспу. Кожна гривня, вкладена в лісорозведення, врешті дає державі 2,5 гривні прибутку від продажу деревини. Проте південні ліси, які гірше ростуть і потерпають від пожеж, є невигідними, і в них не варто вкладати такі кошти, вважає незалежний експерт лісорозведення Валерій Головашкін. Він згоден із тим, що лісистість України треба збільшувати, але радить робити це передовсім за рахунок північних та гірських районів, де більша кількість опадів, а отже молодий ліс легше приживається. Заліснення півдня України є цілком обґрунтованим, переконаний начальник управління наукового забезпечення Держкомлісгоспу Віктор Корнієнко.
Перш за все будуть заліснювати землі деградовані для того, щоб вони були захищені від ерозії. Підхід буде один – зберегти максимальні степові екосистеми і трошки збільшити наявність лісових насаджень.
Фахівець Держкомлісгоспу запевняє, що ліс на півдні будуть садити там, де він раніше був, зокрема в межах знищеного за радянських часів Великого Лугу, або ж у вигляді полезахисних смуг. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Що може воскресити популярність Віктора Ющенка? Скільки коштують закордонні візити президента? Чому Сергій Тегідко вирішив повернутися у велику політику? Відповіді в огляді тижневої преси шукала Ірина Біла.
У боротьбі за підсвідомість виборців політики дедалі частіше стали користуватися психологічними прийомами і маніпуляцією свідомості. Проте, як це відбувається на практиці, з'ясовував тижневик «Фокус» у публікації «Війна за підсвідомість». Нині потенційні кандидати президенти України показово слухають голос народу, намагаються оперативно реагувати на заклики електорату і всіляко догоджають майбутнім виборцям. Чи збережуть вони ці звички після виборів? Навряд чи, переконані журналісти тижневика «Кореспондент», і наводять свої аргументи в матеріалі «Інтерактивні кандидати». А ще тижневий кореспондент досліджує ефективність закордонних поїздок перших осіб держави, зокрема президента Віктора Ющенка. За роки своєї каденції він здійснив 76 поїздок, і лише цього року на них було витрачено з держбюджету понад 15 мільйонів гривень. Це забагато, переконані газетярі. Тим більше, що часто глава держави не привозить після закордонних відвідин ні важливих угод, ні контрактів. Віктор Ющенко та його соратники взяли курс на другу каденцію. Як зазначає тижневик «Влада грошей», грандіозні плани затьмарює лише одна суттєва деталь – низький рейтинг голови держави. Аби вивести президента з лави запасних в трійку основних гравців на електоральному полі, необхідна, на думку газетярів, масштабна операція з воскресіння його популярності. В розпорядженні тижневика опинився документ, в якому окреслений план порятунку президентського рейтингу. Про нього докладніше в статті «Залишитися в живих». Тижневик «Український тиждень» продовжує серію портретів основних претендентів на президентське крісло. В останньому числі мова про мультимільйонера Сергія Тегібка. Чи має він шанси на перемогу і чому вирішив знову повернутися в велику політику, розповідає автор статті Сергій Руденко.
Звичайно, Сергій Тігіпко не переможе на цих президентських виборах, але у нього є гарний шанс повернутися в вищу політичну лігу і обійняти одну із ключових посад у наступній новій владі України.
Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Доброго ранку усім, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук, на календарі 5 жовтня, понеділок. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Закарпатська мінералка під загрозою.
За таких умов експлуатації, як нині, незабаром вона може зникнути з лиця землі. Про це кажуть спеціалісти і називають дві основні причини такого стану речей – безгосподарність і безнаказаність.
У Києві відкривається другий антикварний салон.
Окрім Родена, Далі та Ренуара, вперше покажуть і твори Франсуа Помпона, Річарда Гіно та Джорджа Брака.
Культури національних меншин стають ближчими.
Давно под капличком порос михові, давно уж там тонче моє не ході.
Про все це ви довідаєтеся відразу після новин, а зараз я передаю слово Олександру Шевчуку. Прошу, Олександре.
Серед загиблих внаслідок завалу будинку в столиці Чехії і Празі був один українець, повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України. Жоден з українських моряків судна «Сантана» не постраждав внаслідок вчорашнього зіткнення в Егейському морі з грецьким судном. В той же час грецьке судно, на якому перебували 9 членів екіпажу, затонуло. Один із моряків загинув. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко проведе сьогодні селекторну нараду з головами обласних державних адміністрацій та мерами міст щодо готовності до початку опалювального сезону. Від зустрічі міністрів закордонних справ України та Росії, запланованої на 6-7 жовтня в Харкові, не варто очікувати прориву в російсько-українських відносинах, заявив директор Російського міжнародного інституту політичної експертизи Євген Мінченко. А в Греції на вчорашніх парламентських виборах перемагає, за попередніми даними, соціалістична партія. Вона випереджає правлячу партію «Нова демократія» на 7%.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Закарпатська мінеральна вода може зникнути із прилавків магазинів. Звісно, якщо держава не змінить підходів до її видобутку. Так кажуть спеціалісти, і з цим погоджуються підприємці. Чим можна зарадити ситуації, знає кореспондентка Радіо «Свобода» у Закарпатті Надія Петрів.
Закарпатська мінеральна вода унікальна за своїми властивостями, лікує чимало хвороб. Проте за таких умов експлуатації, як нині, незабаром вона може зникнути з лиця землі. Про це кажуть спеціалісти і називають дві основні причини такого стану речей – безгосподарність і безнаказаність. Розказує начальник Державної екологічної інспекції Закарпатської області Юрій Павлей.
Якщо раніше відкрите родовище експлуатувалося одним користувачем, який ніс за нього цілковиту відповідальність і регулярно проводив відповідні дослідження, то сьогодні ситуація кардинально змінилася. На одне родовище видається по декілька ліцензій. Приміром, на родовище, що містить 10 свердловин, може бути видано стільки ж ліцензій. Отже, воно отримує 10 господарів, кожен з яких може вести лише йому вигідну політику користувача.
Структура, яка охороняє мінералку, Держгірпромнагляд, каже, по їхній лінії видобувачі також не дотримуються законодавства. А це може призвести до втрати мінералізації води та й загалом до зміління родовищ. Біда в тім, що ніхто не боїться штрафів. Цього року спеціалісти Держгірпромнагляду покарали майже 150 порушників, а стягнули з них заледве 2000 гривень. Про порушення використання надр розповідає заступник начальника територіального управління Держгірпромнагляду по Закарпатській області Богдан Дорош.
Основні питання, які виникають при перевірках, це охорона першої зони, строга. Там часто буває і огорожі немає, і порвана огорожа. Не згоджуються плани відбору мінеральних вод на щорічні. Невчасно погоджуються технологічні схеми. Ну і несанкціонована забудова в межах гірничого відводу.
Самі ж виробники називають свої проблеми. Дорогі ліцензії та лабораторні дослідження ще непокоїть постійна зміна законодавства. Та найбільше болить те, що ніяк не можуть вплинути на перекупників. Вони встановлюють такі ціни на закарпатську мінеральну воду, що ніхто її купувати не хоче, особливо в час кризи, каже голова Закарпатської асоціації виробників мінеральних вод Іван Кадар.
Зараз по Україні ціна дуже-дуже велика. Ми, виробники, випускаємо, от, наприклад, мене 2,20 зараз відпускна ціна, 1,5 літрова. Ну, воно в продажі, навіть взяти тот же Київ, 7 гривень. Накрутки, звісно, йдуть великі. Ну, ми на то не можемо повлияти.
Закарпатська влада проблеми знає та чує уже не вперше. В управлінні економіки Закарпатської облдержадміністрації кажуть, зверталися до уряду з проханням вплинути на ситуацію неодноразово. Зараз також готують відповідні листи. Ось лише зізнаються, що на швидку реакцію від перманентно заклопотаного виборами та політикою уряду уже й не чекають. Надія Петрів для Радіо Свобода з Ужгорода.
А тепер про події культурного життя. Сьогодні у Києві відкривається другий антикварний салон. Центральною експозицією стали шедеври монументальної скульптури із колекції всесвітньо відомої французької ливарної майстерні Вальзуані. Зокрема, українці побачать роботи Родена, Далі та Ренуара. За підготовкою до відкриття салону стежила кореспондентка Радіо Свобода Олена Ремовська.
Аби занести до приміщення кількатонну скульптуру Родена громадяни Кале, організаторам довелося пожертвувати центральним входом українського дому. Вхід відремонтували за добу, тому відвідувачі другого великого антикварного салону навряд чи дізнаються, чого коштувало їхнє естетичне задоволення. Минулого року українцям привезли Модільяні, Пікассо та Шагала. Нині експонуватимуть Родена, Далі та Ренуара. Їх на антикварному салоні представлятиме французька ливарна майстерня Вальзуані, яка володіє винятковими правами на витвори митців. Перлину салону, одну з найвідоміших роденівських скульптур «Мислитель», відвідувачі побачать в оригінальних розмірах. Окреме місце займатимуть в експозиції барельєфи відомої в усьому світі української художниці Олександри Екстер. Другий антикварний салон планувався протягом року, каже директор українського дому Наталя Заболотна. За її словами, досі українським організаторам не просто домовлятися з музеями та майстернями Європи щодо експозиції в Україні.
Звісно, нічого просто не буває. Протягом року виношували ідею створення цієї акції, обов'язково у нас мали бути шедеври. В чому складність перемовин з світовими музеями? Вже не раз ми стукалися у двері. Для них Україна – це країна, в якій навіть у музейних закладах немає клімат-контроля і якісь шедеври, проте не може бути й мови.
Художник Микола Бабак представлятиме на великому антикварному салоні приватну колекцію ікон. Він розповідає, вражений побаченими витворами легендарних митців і радить відвідати експозицію усім поціновувачам мистецтва.
Коли я вчора побачив Родена, я цілу ніч сьогодні не спав. Вразило масштаби духу, а самого художника Родена, словами цього не скажу, це треба відчути. Такого ще в Україні не було.
Антикварний салон триватиме у Києві до 17 жовтня. Окрім Родена, Далі та Ренуара, українським відвідувачам вперше покажуть і твори Франсуа Помпона, Річарда Гіно та Джорджа Брака. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
А у місті Дубно, що на Волині, відбувся перший обласний фестиваль національних культур. Його метою є ознайомлення із традиціями національних меншин, що живуть поряд. Як це відбувалося, знає наша кореспондентка Валентина Одарченко.
Давно під капличком порос Микові, давно уж там тонче моє не ході.
Емілія Тенглер-Куроченко, чешка за походженням, народилася і все життя мешкає в Молодові під Дубним. Ще 1870 року сюди на викупленні місцевого поміщика землі прибули 55 чеських родин. Донині в селі збереглися усі чеські хати.
Вирощували хліб, овочівництво, сади великі були. Мого батька було 1.5 гектара саду. Він був кваліфікований столяр і бувший рільником. Мій дідусь Тенглер був полковник у пожарній команді.
Нині чехів у районі лише близько 250. Зв'язки з Чехією підтримують постійно, навчають дітей чеської у родинах та недільній школі культурного товариства «Стромовка». Так само активно діють інші культурні товариства. Ініціатори фестивалю – представники польської, чеської та російської меншин Дубна – 2 роки тому провели перший подібний захід. Нині до них приєдналися дубинські роми, рівненські євреї, білоруси та вірмени, костопільські поляки, а ще багатонаціональні аматорські колективи з сусіднього Кременця на Тернопільщині. На Алеї Миру в центрі міста кожен етнос представив свої національні кухні, ляльки, старовинні ужиткові речі та одяг. А в Державному історико-культурному заповіднику Дубна були розміщені експозиції з історії різних національностей, котрі внесли елементи своїх культур у життя старовинного Дубна. Голова обласної держадміністрації Віктор Мачук, вітаючи земляків, нагадав, в історії Рівненщини багато прикладів добросусідства.
За часів князя Костянтина Острозького в Острозі була школа, в якій навчали равенів. Був католицький храм, було кілька православних соборів, були мусульманські мечеті. І люди жили мирно.
А що на Рівненщині нині мешкають представники 130 націй і народностей, його учасники вирішили збирати їх під одним фестивальним небом щороку. Валентина Одаченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
У Києві завершився 20-й міжнародний фестиваль «Київ Мюзік Фест». Протягом тижня у концертних залах і храмах столиці звучала симфонічна, хорова та камерно-інструментальна музика українських та зарубіжних композиторів, розповідає музичний оглядач Радіо Свобода Леся Олійник.
Звукові образи апокаліптичної катастрофи, в якій намагається вижити душа людська, єднали на цьогорічному Київ Музик Фесті композиторів різних країн і різних напрямів. Саме ця тема поєднала твори Івана Тараненка і швейцарського композитора Жана Люка Дербеле, Євгена Станковича, Людмили Юріної і американця Джеральда Гейбла. Причому більшість творів були представлені вперше не лише в Україні, а й стали світовими прем'єрами. Прикметно, що майже всі 30 концертів проходили при повних залах, і кожен з них мав свого слухача. Радіо Свобода попросила відгукнутися на фестивальні події співголову Національної спілки композиторів, яка є засновником Київ Музик Фесту, композитора Мирослава Скорика.
Фестиваль «Київфест» – це, власне, цікава панорама композиторського світу на сьогодні. Ті фестивалі завжди є шансом для появи нових цікавих композиторів, нових яскравих творів. Ми бачимо, що тенденції чисто авангардні, епатажні, вони вже відходять на другий план. І на перший план знову вертається до цікавої музики, яка побудована на традиціях і власне, по-своєму вже їх розуміє. Вивають якісь нові плоскості.
Один з концертів був присвячений музиці Валентина Сільвестрова, яка вразила слухачів красою і гармонією. Леся Олійник для Радіо Свобода, Київ.
А зараз знову час новин.
Керівництво Сполучених Штатів Америки висловлює сподівання, що США матимуть в особі наступного президента України доброго партнера. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко проведе сьогодні селекторну нараду з головами обласних державних адміністрацій щодо готовності до початку опалювального сезону. Жоден з українських моряків судна «Сантана» не постраждав внаслідок вчорашнього зіткнення в Егейському морі з грецьким судном. Лідер партії регіонів Віктор Янукович вкотре заявляє, що Верховна Рада України не працюватиме у пленарному режимі, доки не ухвалять закон про підвищення мінімальних соціальних стандартів для малозахищених верств населення. У Греції на вчорашніх парламентських виборах перемагає, за попередніми даними, соціалістична партія. Північна Корея заявляє про готовність до багатосторонніх переговорів щодо її ядерної програми. А в Швеції відкривається Нобелівський тиждень, упродовж якого оголошуватимуть лауреатів премій у різних галузях науки, культури та громадської діяльності.
Такою була ранкова свобода, яку сьогодні для вас провела Тетяна Ярмощук. Почуємося уже завтра.